Velkommen til. Du lytter lige nu til podcasten Tæt på, og mit navn, det er Martin. Nu får du anden del af mit afsnit med Tanja og Preben, og om deres datter, Katrine, som har en hjernetumor. God fornøjelse. Da Preben, han gør det ulovligt at køre i busbordet op på Nørrebrogade, hvor jeg er.
Ja.
Det er fredag, ikke også, hvor Katrine vælter.
Nej, det er en mand, der hvor hun vælter. Det,
okay.
Ja.
Men der er vi jo ude over de 2-3-4 dage, hvor at, ja, lægerne har givet udtryk for, at der er ikke mere. Når man kommer ud over det tidspunkt, hvor at lægerne har sagt, at med alt deres gode viden, så er det her til den går, og ja, så er hun her ikke mere. Når man kommer ud over de dage, hvad for nogle tanker går igennem der?
Så tror jeg, at jeg tænkte, de har ikke ret. Der opstod mit håb. Fordi jeg tænkte, hun vil mere end de vil. De vil mere. Hun vil mere. Hun kan mere end de havde troet, det var muligt. Og det får vi jo også at se efter 14 dage, hvor de prøver at tage hende ud af respiratoren, ikke? I starten havde hun ikke traustomi. Der havde hun respirator ind gennem munden. Men da man første gang forsøger at vække hende, opdager man, at hun i højre side har lammelse. Og på baggrund af det bliver vi gjort opmærksom på, at hun vil, hvis hun kan komme ud af respiratoren, vil hun få problemer. Og derfor så anlægger man en traustomi på hende. Og da man så efter 2,5 uger får hende ud af respiratoren, eller det man altså, hvor hun ud af kunstig koma, hedder det ikke ud af respiratoren, ud af kunstig koma og respiratoren, så på det tidspunkt, så trækker hun vejret igennem den her traustomi. Og kan ikke sige noget. Og har et vildt, vildt blik i sin øjne. Hun er skræmt.
Så har I snakket med hende på det her tidspunkt? Haft nogen form for kommunikation, eller har hun, hvad skal man sige, har I mærket hende? Altså,
vi mærkede hende jo kun i koma, altså den kunstige koma, hun var lagt i, når medicinen
opkvikkede.
Ja, altså fordi de prøvede jo at sætte det hende væk, og når hun så brændte det af for hurtigt, så kom, men det var jo lidt i vildelse, kan man sige. Det var ikke behageligt.
Mm.
Jeg snakkede med hende, jeg læste for hende, men jeg snakkede ikke med hende om, hvad der skete. Jeg synes måske ikke, det var særlig opkvikkende for hende at høre om, at man ikke troede på, at hun klarede den. Og jeg var heller ikke klar til at give slip selv. Det var måske også en grund, men jeg tror ikke, jeg ville kunne. Nej, ja, det kunne jeg bare ikke. Det var mere positive ting om, at hvad lavede de andre, og at jeg havde snakket med den, eller sådan nogle hverdagsting, jeg fortalte hende. Så kan man sige, da hun så kom ud af den kunstige koma, og endelig kunne slippe respiratoren også, så havde vi jo kun den koffede tube. Men den var jo også egentlig meget, meget voldsom for et barn, der skal suges i den hele tiden. Hun blev suget over 100 gange i døgnet i den, ikke? En pige, der var meget hårdt ramt af en operation, som ikke var lykkedes. Men det gjorde bare, at ved at hun havde kæmpet sig ud af det her, at lægerne også tænkte, så er der noget at kæmpe for nu. Og det gjorde, at man ville gerne have haft hende til Houston til protonstråler, men det var hun ikke stabil til. Så man tilbød stråler i Skyby, som vi takkede ja til. Og så kan man sige, vi stod jo med et barn, mange andre, der måske har haft børn, der har hjernetumor, har selv skulle køre til stråling. Men det kunne vi jo ikke, fordi hun havde jo den her traustomi, og hun kunne jo ikke bevæge sig. Så det krævede sygeplejeopsyn, og i starten også lægetilsyn. Så efter noget tid, 3 uger, blev vi flyttet til Skyby. hvor vi kom på hjerteintensiv, fordi man ikke har en hjerteintensiv for børn derude. Og der var vi så, og det blev så vores base der i hvad, 7-8 uger.
Ja, det er fint.
Hvor man så fik planlagt stråler, og der så vi lige så stille Katrine kæmpe sig tilbage til livet, vil jeg sige. Hun blev stærkere i sin krop, kunne komme op og sidde med støtte af puder, fordi hun hang til højre side stadigvæk nedsat. Hun har nedsat tonus i sine muskler i højre side, og hænger meget.
Hvad gjorde det for jer, dengang at hun ligesom vågnede op, og I havde fået beskeden om, at nu vil vi prøve at give nogle stråler? Jeg tænker bare, du beskrev det her, Tanja, med det her håb, der var vagt, når vi kom ud over de dage, hvor man sagde, om hertil og ikke længere.
Det gjorde mig vildt glad. Altså, jeg var ikke klar til at skulle miste et barn. Og at se hende kæmpe, altså lærerne var jo forundret, når de havde haft lægekonferencer, når de så kom og ville vise deres idé, eller fortælle om deres forslag til, så kunne vi jo sige til dem, det kan hun sgu da allerede. Altså, det er vi ude over. Det kunne vi i onsdag, da du var her sidste gang mandag, ikke? Og så havde vi allerede. Så hun tog nogle vildt store skridt frem, kan man sige, ind imellem. Ikke? Og det gjorde så også en frustrerende, og det så modsat i perioder var tider, hvor skridtene nærmest tænktes tilbagegående. Ikke? Altså, det var altid rasende fremskridt. Men hun var i hvert fald... Det at se hende kæmpe, jeg kan huske, at jeg tit har tænkt, hvor er det misundelsesværdigt, Katrine, hvor ville jeg ønske mange mennesker kunne se, hvor vildt et lille barn kæmper. Hvor kunne vi nogle gange som voksne lære noget af børn? Altså, de klynker ikke, de gør det bare, de prøver. Og det vil jeg sige, det beskriver hende ret godt. Hun er stædig, og det vinder hun meget på.
Følte en form for afmagt i forhold til, at det er jo, hvad skal man sige, det er jo en familiekamp, kan man sige, men man kan jo ikke, eller jeg tænker ikke, I kunne ikke tage kampen for hende.
Nej.
Gav det nogle tanker for jer?
Jeg tror der ikke, der er nogen tvivl om, at vi hellere ville have taget al den smerte og alt det, hun har været igennem, hvis vi kunne have delt den. Sådan har jeg det jo stadigvæk hver gang vi skal til et eller andet, hvor jeg bare tænker, har hun ikke været nok igennem i sit lille korte liv? Prøv at tænk alt det hun har været udsat for, vi har udsat hende for. Men så er jeg også nødt til at tænke på, jeg har jo ikke pådraget hende nogen sygdom, hun har bare fået den her åndssvage hjernetumor, og hvor den så kommer fra, det ved vi ikke. Man tænker muligvis, at hun er medfødt, og så er den bare vokset med over tid. Men det gør jo lige meget. Det ændrer ikke på noget. Om hun har fået den som 2-årig, eller som haft den i generne. Ja. Jeg kan huske, det eneste, jeg gik mega meget op i, det var, om det var arveligt disponibelt. For jeg havde 2 andre børn. Og det ved jeg, det kan jeg huske, Gorm sagde til mig, at det har man ikke tidligere registreret. Om jeg tænkte, de havde nogle tegn, og det havde de ikke. Men med det samme, jeg så et tegn, skulle jeg sige det. Og så følte jeg mig egentlig tryg i det, fordi han havde taget hånd om det, jeg var bange for. Om mine andre 2 børn også skulle være syge, ikke? Det havde han svaret fint på, fordi man skulle heller ikke udsætte dem for en masse undersøgelser, hvis det er unødvendigt. Så det var vi egentlig.
Så de fylder måske ikke i hverdagen nu?
Nej.
Frygten?
Nej, ikke for de andre 2. Jeg kan huske, at Mathias følte frygten. Fordi han for 2 år siden var til skole sundhedsplejerske. Og der kunne han ikke se bogstaverne. Han kunne sågar ikke se svanen.
Den er, så vidt jeg husker, nu er det lang tid siden, men den er efter sigende okay stor.
Og Så det, han var gået fuldstændig kold for hende. Og så ringer hun til mig og siger, at han kan ikke se. Og så tænker jeg, okay, bogstaverne har altid drillet ham lidt. Kan vide, om hun havde også vist ham figurerne. Og så tænkte, så er det ikke der, den var. Så da jeg kommer derop, der sidder han med hans klasselærer og er rigtig, rigtig, altså meget påvirket af det her. Og så siger jeg til ham, hvad er du bange for? At jeg har en hjernetumor. Og det tænkte jeg nok, sagde jeg så. Det var også den tanke, jeg fik på den måde, du reagerede. Og så ringede jeg ind til byen, og jeg blev ved med at ringe ind, til jeg fandt et sted, jeg kunne komme ind til synstesten af ham. Så er det så bare, fordi han er nærsynet. Men han forbandt dem med, at han havde en hjernetumor.
Hvad tænker I på det tidspunkt? Fordi der ved I det jo reelt set ikke, tænker jeg. Går de samme følelser igennem jer, som med Katrine? Man kan så sige, at Katrine havde nogle lidt andre ting. Ja. Men er det de samme? Er man igennem rutsjeturen igen?
Nej, for jeg er nærsynet.
Okay.
Så for mig var der logik i det, men jeg var nødt til at få ham til også at føle den samme logik. Sådan at han ikke bare tænkte, hun sagde bare nå, og gad ikke at tage sig af mig. Fordi hun har Katrine, så hun har ikke tid til mig. Jeg var nødt til også, at han skulle føle, at jeg hørte og så det, han sagde. Og heldigvis så kendte vi hende, der synes testede ham. Rigtig godt, så hun var rigtig god til at snakke med ham om det. Så jeg tænker, at vi har alle sammen fået det, i tale sat så meget, at han blev tryg ved det. Men det viser jo alligevel, hvor lidt der skal til, for at det sender nogle strenge ud i vores lille familie. Hvor hurtigt vi kommer i alarmredskab. Lige så hurtigt vil jeg så sige, at vi fik den her slukket igen, den her brand, ikke?
Jo, for jeg havde slukket den, jeg kom hjem. Jeg fik faktisk først lige en gang, jeg kom hjem i hvad vi optikker med Mathias.
Ja, og så var der måske ikke mere.
Så var der ikke mere den.
Nej.
Og det er jo den der handlings, jeg har. At lad os få det her klaret, ikke? Altså, ja.
Jeg tænker, hvis vi lige spoler tilbage, fordi der går nogle måneder fra marts til fra Gran Canaria-turen,
ja,
i starten til en MR-scanning, hvor I får et svar.
Ja.
Den periode, hvor at man kan sige, Katrines væremåde ændrer sig på i den periode markant.
Ja.
Hvordan er det at være i og skal acceptere, at man har fået, at man, altså der ikke er sket noget, og man, ja, og at I går egentlig.
Altså, jeg tror, vi følte os ikke hørt. Altså, jeg blev en anelse frustreret, da vi kom fra lægerne i Herning, som bare sagde, at mit barn var dårligt grovmotorisk. Fordi de hørte mig ikke. Jeg kendte godt mit barn. Jeg kender mit barn. Ja, jeg kunne også godt se hendes grovmotorik. Men det var jo også derfor, jeg havde opsøgt dem. Det var fordi, jeg ville fortælle dem, at det sammen med, at hun var faldet til højre, så havde vi et problem her. Hun udtrættede sig det ikke. Men det hørte de ikke. De havde besluttet sig for, at hun var bare et grovmotorisk dårligt barn. Og hvor jeg så sagde til dem, at hendes finmotorik er jo ekstrem. På det tidspunkt havde Katrine, hun var 7, og storsøster var 8, Katrine var 6,5-7. Der havde de deltaget i tegnekonkurrence og vundet 31 gange. Så de kunne godt finde ud af at tegne. De var oppe imod børn på 13-14 år nogle gange. Og gik til dans. Ja, danselæreren havde spurgt mig på et tidspunkt, hvad mine forventninger var til Katrine. Nu gik hun til dans med storsøster. Og hvor jeg siger, jeg ønsker bare, hun skal hygge sig. Og hvor han sagde, så er det bare fint. Han skulle bare vide, hvor var vi henne i forhold til, hvor Signe var. Så vi havde en frustration, fordi vi kunne godt se, vores omgivelser kiggede på Katrine. Men det ignorerede vi, tror jeg. Fordi vi havde jo forsøgt via lægerne, og vi var jo i venteposition til fys og så videre.
Kommer der en tvivl op i jer, i forhold til, om I tager fejl på det tidspunkt? At der ikke er mere med Katrine end en dårlig grovmotorik? Eller jeg kan også spørge på en anden måde, er I 100% sikker på det tidspunkt, at der er mere galt med Katrine end bare grovmus, en dårlig grovmotorik?
Det ønskede vi jo ikke, der var. Mm. Kan man sige. Det er jo ikke nogen forældre, der ønsker for deres børn, at de skal fejle noget. Jeg tror bare ikke, jeg kunne se, hvad det var, fordi det var jo ikke således, at Katrine ikke havde kunnet cykle. Det lærte hun på samme tid, som alle andre børn lærer at cykle. Problemet var, at der skete en regression. At hun lige pludselig ikke kunne cykle længere. Og det er ikke normalt. Så vi kunne sagtens se det. Problemet var bare, at de eksperter, vi havde brug for hjælpen fra, ikke kunne se det.
De greb den ikke.
Nej. Mm. Og det var nok vores frustration i det. Og også derfor, at da vi blev sendt til MR-scanningen, tænkte, nå jamen, jeg er kun en sygeplejerske. Der er nogen, der har studeret i mange flere år end mig, som er meget klogere end mig. Nu skal jeg ikke sidde her og være ekspert på deres vegne, så jeg må stole på, når de siger, at det bare er en rutinemæssig. Fordi ellers så skulle den MR jo have været lavet dagen efter, kan man sige, hvis man havde tænkt, at... Og det havde man gjort, hvis man havde vidst, hun havde en hjernetumor, ikke?
Men var det svært at være i, fordi jeg tror ikke, man skal underkende den følelse, man har som forældre over for sine børn. Den her, man kan mærke på sine børn, når der er et eller andet. Og man kan ikke se det nødvendigt, hvis man har bare en følelse.
Jeg vil sige, det var svært at være i, og det gjorde også, at jeg husker børnehaven sagde til mig, at Katrine... De havde en leg i børnehaven, der gik ud på, at man skulle lege bus, og bussen skulle i vaskehal. Og det vil sige, der var 30 andre børn med snot og savl, og der skulle røre ved en, fordi så skulle du jo skummes ind, og så skulle du... Og der trak hun sig fra det. Hun kunne ikke have alle de stimuli. Og det syntes de var mega mærkelige i børnehaven. Og hvor jeg bare kunne sige, det er vel ikke alle børn, der har det behov. Men det synes man var meget mærkeligt. Man synes også, det var mærkeligt, at Katrine var en pige, der stille sad og spiste sin madpakke, og så hvis de sendte hende ud som den første, så var hun grædende. Fordi der var ingen voksne med ude. Men hvis de lod hende sidde til i midten, så var der ingen problemer, for så var der voksne på legepladsen. Hun havde brug for den der at føle sig tryg. Det havde man svært ved at kapere, og derfor så havde vi også PPR ude fra kommunen af, som faktisk påpegede det samme, som vi havde set. At hvorfor tage det barn, der sidder sødt, stille og roligt og spiser sin mad, som den første, og lave et problem, hvis man ikke får noget problem, hvis man venter med hende som nummer 10.
Så det var frustrerende, ja.
Det var da frustrerende at være i at have et barn, som altså, vi valgte at gøre det egentlig, at i kraft af, at jeg er sygeplejersk, så havde jeg mange fridage. Flex. Min mor arbejder også skiftende arbejdstider. Så alt det, vi kunne holde Katrine hjemme, var holdt vi hende bare hjemme. Og så havde vi bare det gladeste barn. Og et barn, der var med til at lave mad og alle de ting, man gør i et hus. Og det fungerede for os. Og Katrine var glad for det. Og syntes stadigvæk, det var en skøn tid. Det vil jeg også sige, da jeg sad ved hendes seng, hvor hun var i kunstig koma, der var det en trøst, at jeg vidste, at jeg har aldrig prioriteret min egen karriere, mit job eller noget højere end mine børn. At jeg tværtimod, hver gang der har været lejlighed til det på arbejde, har været en af de sygeplejersker, der drønede ned i tid for at være hjemme. Vores afdelingssygeplejerske kunne knap nok sige, at vi har lige lidt patientnedgang. Det ser lige de næste tre. Så vidste hun bare, at hun skulle kigge på mig, så havde jeg hånden op. Så kørte jeg på 26 timer igen. Det var en kæmpe trøst for mig at vide, at jeg kunne ikke have budt Katrine mere i min tid. Eller de andre to børn. Fordi de har jo også mistet masser af tid under indlæggelse. Ikke? Men jo... Det er frustrerende at have et barn, der falder ud for normen. For det gjorde Katrine. Og det kunne alle i vores by jo se. Klassekammeraters forældre. Men det var mest til sidst. Det var mest fra sommer og til marts, at det gik rigtig, rigtig stærkt. Mm. Og der har den jo også trykket på mere og mere, kan man sige.
Ja.
Ja. Der gjorde det mega ondt, altså til åben hus. Kan jeg huske ugen før, man opdager tumoren, der har de idræt og skal lege kongens efterfølger. Og det er jo meningen, man skal sidde og kigge på sit eget barn. Og jeg kunne bare se hele klassens forældre, de er bare fulgte Katrine. Og havde bare tårer løvende ned af kinderne, fordi det gjorde så ondt at se hende så udstillet foran alle andre. Altså, man tænker, et barn på 7 år vil jo nemt kunne hænge, løbe efter en lige streg. Det kunne hun ikke. Og det har hun jo kun. Preben gik til far-barn-gymnastik med hende. Altså, der var hun jo som alle andre børn i den alder, ikke? Ja.
Jeg tænker, fra da I har da hun får at vide, hun skal til at have noget stråling, og så hvis vi spoler frem til nu, den lange periode, er den generelt fyldt med en følelse af håb, eller hvad for nogle følelser fylder for jer, når vi er ude over lægens besked om at der ikke er mere at gøre for hende? Fordi så nu begynder de jo på en eller anden måde, nu ændrer behandlingen sig på en eller anden måde for hende.
Altså man kan sige, da vi starter på stråling, er hun stadigvæk erklæret terminal. Der er ingen genoplevning på hende.
Har I skulle tage stilling til det?
Ja.
Hvordan var det at sige nej til, at ens barn skal hjælpe?
Jeg tror faktisk, det var mig selv, der tog den op.
Ja, hun skulle ikke på tjerne bare lægge som en grøntsag, bare kunne kigge op loftet.
Var I enige om det?
Ja.
Havde I snakket om det, eller vidste I bare, altså, hvad skal man sige, eller man har jo nogle gange sådan en, altså man ved, hvad ens partner tænker-agtigt, men havde I snakket om det?
Jeg tror, vi har snakket om værdigheden i, hvad er værdigt for et liv, hvad er værdigt for et menneske, og hvad er værdigt for Katrine. Og man kan sige, at på det tidspunkt var hun stadigvæk så afhængig af alles hjælp til alt. At der var jeg, der var vi ikke i tvivl. Jeg vil sige, da hun blev opereret i marts, og vi kommer hjem slut april, maj, i 4 dage med respirationsteam, der sender man os hjem fra Skyby af, har jeg jo så siden erfaret, fordi man ikke troede, hun overlevede. Og man tænkte, det måske ville være bedre at dø i et hjem. Så derfor kan jeg måske også godt forstå i dag, da jeg, inden vi tog hjem, forlangte en samtale omkring genoplivning.
Men det var egentlig selv tog op.
Den tog jeg. Jeg spurgte til, jeg ville bare vide, hvor meget jeg havde respirationsteamets hjælp, så fremt vi havde brug for genoplevning. For jeg skulle vide, om jeg skulle låse dem ind på toilettet, når jeg selv gik i gang. Og der kigger de meget på mig. Men der var jeg ikke i tvivl om længere, at der skulle hun genopleves. Det ønskede jeg for hende. Og det fik vi så faktisk på. Men har jo så siden erfaret, at de jo egentlig ikke havde troet, hun havde overlevet påsken herhjemme.
Men det vidste de ikke på det tidspunkt?
Det vidste vi ikke.
Nej.
Og måske har vi vidst det. Uden at vide det.
Ja, ubevidst.
Ja. Fordi det ved jeg, at de sagde til mig i Hammel, sidste gang vi var indlagt, vi har været døde 2 omgange, at noget der skræmte dem, da vi kom der, hvor jeg siger, der spurgte de til fordelingen mellem mig og Preben, med tid og sådan ting, hvor jeg siger, jeg har lovet Katrine, at vi rejser hjem sammen, hende og jeg. Det kommenterede de ikke på. Og der sagde de til mig, da vi så kom anden gang, at de var skræmt over, at jeg talte om, at vi begge to skulle hjem herfra. Fordi der havde de jo faktisk en anden tanke ud fra det, de havde modtaget fra Skyby af. At de regnede faktisk heller ikke med, at hun ville overleve. Så det var de skræmt over, at jeg måske var et andet sted der. Men det var jeg, og det har jeg været, siden hun kom ud af koma, og siden jeg så hendes kamp. Der har jeg kæmpet med hende. Vi har kæmpet med hende som familie. Signe og Mathias har lige så meget kæmpet med hende. Fordi jeg har fyldt hende med alt snak herhjemmefra. Altså vi var meget på, altså på Facebook, eller FaceTime, spiste sammen, til trods for adskillelsen. Havde nogle faste ritualer, der skulle, for at vi alle sammen kunne være i det.
Hvad var det for nogle, for eksempel, bare sådan kort?
Jamen det var, at vi vidste, hvornår vi ringede op. Vi skulle ringe op, når vi havde sat os til bord. Mm. Og det var jo vigtigt, at så ikke nogen var færdige. Eller,
ja.
Altså, og så skulle vi jo høre om hinandens dag. Og,
okay.
Ja.
Og det gjorde en stor forskel.
Det gjorde meget stor forskel for os. Så kunne vi jo også følge med i, hvad de andre lavede, ikke? Eller Mathias kunne fortælle om noget fra skolen af, om en kammerat. Og Katrine kender dem jo.
Ja.
I havde jo en stor tomrum, vi skulle have fyldt ud, der vi var der. Ja.
Og det havde vi jo alle steder. Altså, man kan sige, når man bare skal have stråling, hvad skal man så lave i de sidste 22 timer?
Ja.
Jo, vi skal sove lidt, men hvad så? Så skal der tages nogle blodprøver, og altså... Og det er faktisk... Det er den eneste gang, jeg virkelig er blevet skræmt. Da vi kommer til... Nu kalder jeg det hjem, men det var det ikke. Det var tilbage til Skejby, efter at have været hjemme i de 4 påskedage. Der er aftalen så, når Katrine sover, så gik jeg ned og sov på patienthotellet, som jo er inde i Skejby sygehus på det tidspunkt. Og lige pludselig, så ringer min telefon 3:30 fra afdelingen. Og jeg løber alt, hvad jeg kan. Så er det fordi, man havde glemt at tage blodprøver om aftenen. Og man gerne ville gøre en læge tilfreds næste morgen med de later. Så man havde vækket Katrine. Og hun ville ikke stikkes, uden hendes mor var der. Der slugte jeg lige mit hjerte 4-5 gange.
Hvad troede du beskeden var?
Ah, de var i gang med genoplevning. Altså jeg var sikker på, at der mistede vi hende. At den der tur hjem, altså bare det at sidde en hel dag i Skype og vente på ambulancen og tid til at komme hen. Alle patienter skal udskrives. Alt hvad der kan udskrives op til påske hjem. Så vi var jo ikke første prioritet, for vi var ikke nogen akut kørsel. Spændingen fra Katrine, inden jeg skal hjem til sit eget hus, var jo kæmpestor. At være hjemme, og der sker en masse herhjemme. Og så kom tilbage, så tænkte jeg, hun havde ikke flere kræfter. Altså det var min tanke. Hun har brugt alt på den her. Så er det bare...
En latter i blodprøve.
Væsketal og...
Ja. Lige præcis med det der, der har jeg faktisk et spørgsmål. Også i forhold til den der afstemthed i forhold til jeres forventninger om, hvor man er i forløbet. Fordi det virker til, at der ikke set udefra... I har ikke haft de samme forventninger til, hvor Katrine har været. Fordi I bliver sendt hjem med en tanke om, at hun skal hjem de her 4 dage over påske, hvor at lægerne inde på Skype, vi har en forventning om, at det overlever hun ikke. Set i bagklodskabens lys, vil I have ønsket det anderledes?
Men muligvis har de fortalt os det. Vi har bare ikke hørt det. For vi ikke ville høre det. For jeg tænker ikke... Med den gode kontakt, vi havde med Rolf og med Jakob på hjerteintensiv, at de ikke ville have fortalt os det. For de var meget ærlige. Jeg tænker bare, at de har stået med et barn, hvor de ikke har vidst, hvor de stod hen. Fordi deres speciale er jo ikke hjernetumorbørn. Og kirurgerne kan fortælle et, det her har vi fundet, det kan man ikke overleve. Hvad skal de næste læger så tro, tænker jeg. Så jeg tænker, det var lidt den her med, at Katrine ikke er som alle de andre har været. Og derfor har hun også udfordret dem, ikke? Og det har så gjort, at vi som måske som forældre, i stedet for at tænke, nu mister vi hende, så har vi grebet håbet i stedet for. Ja.
Mm. Er der, hvis vi spoler helt frem til i dag, hvor er vi så henne nu med Katrine?
Jamen, vi er jo der, at tumoren har holdt sig i rum. Men at lægerne ikke kan forklare, hvorfor. Og de tror ikke selv på det, tænker jeg, eftersom de vælger at følge hende halvårlig stadigvæk. Fordi her den 24. marts 21, er det jo 7 år siden, at hun blev scannet første gang, hvor man fandt en tumor. Og man kan sige, at den har ikke rørt på sig. Så hos et voksen menneske, eller et andet, vil man afslutte forløbet, fordi man vil vurdere, at tumor er i ro. Det tør man bare ikke her, på grund af dens lokation. Altså at den vokser direkte i hjernestammen. Vi får ikke chancen, hvis den begynder med at vokse. Der skal reageres prompte. Og hvad skal vi så reagere med? Det man gør, det man har gjort, det er, når man har noget nyt kemo, så tester man det på hendes prøver, man har fået taget ud, for at være på forkant. Og det tænker jeg, det gør man jo også, fordi man tror, hvis, eller et tidspunkt, at det bliver aktuelt, ikke?
Men hvad kan Katrine i dag? Fordi jeg har, det er jo sjovt, fordi vi har skrevet sammen, og jeg får jo at vide, at når Katrine har en hjernetumor, så gør man sig jo straks nogle forestillinger om, sidder hun i en Steve Hawkins kørestol, eller hvordan er hun? Kan du prøve at beskrive, hvordan hun er? For jeg blev positivt overrasket.
Man kan sige, at Katrine har været på en lang rejse i 7 år, og hun har været på en rejse, der har krævet rigtig meget af et barn, træningsmæssigt. Katrine går til ridefys, og Katrine går til almindelig fys. Simpelthen for at styrke hendes krop, muskuliteten i den, fordi hun hænger til højre side. Altså man kan sige, lige efter operationen skulle hun støttes til alt. Puder alle steder. Havde special stol og alt. Men da vi kom hjem fra sygehuset af, var der installeret en hospitalsseng. Og hun ville bare i den. Det var en kamp, og vi blev bare enige om den kamp. Så vi købte selv en elevationsseng. Fordi Katrine er lammet i højre side og fejlsynker. Og med det samme Katrine bliver presset. Og det kan man sige, selvfølgelig var det mest lige efter, men det er der stadigvæk meget. Når Katrine bliver presset, kan man høre, at hun fejlsynker og skal hoste for at få fri luftvej. Og lykkes det ikke, så kaster hun op. Så det var vigtigt, at vi kan levere hende omkring, hun ligger ikke 90 grader længere, men pænt stykke.
Ja.
70 grader måske. To hovedpuder. Og, altså, så har vi bare fundet vores eget vej i det, for Katrine har ikke lyst til at være anderledes end alle andre. Hun har ikke lyst til, når du kommer ind her, at du prompte kan pege hende ud. Hun vil gerne være som alle andre. Hun er 15 år i dag. Alle andre er 15 år. Men hun ved godt, hun har sine udfordringer. Så man kan sige, fysisk, der træner hun meget. Er Katrine træt, skal hun måske have en hånd til at blive gået med, for ellers falder hun. Hun er meget bredgående og har svingben og kan ikke gå lange distancer. Hun kan presses til at gå måske 160 meter på 6 minutter, men så er hun også færdig den dag. Og det er jo sådan nogle ting, vi gør det fysisk nogle gange for at prøve hendes udholdenhed og prøve at se, hvad kan vi presse hende til. Hun har brug for, nu kan man sige, nu er der corona, alle skoler er lukket, jeg har stadigvæk 3 børn hjemme. I starten, der var hun pirlig, udadreagerende, fordi de andre 2 forstyrrede så meget vores rytme. Selvom de prøver at trække sig. Men bare deres tilstedeværelse var rigeligt for hende, fordi hun skulle jo se alt, hvad der skete, og hvad gjorde de af det. Og det trætter hende. Så man kan sige, hun vil altid være hæmmet af sin hjernetumor. Altså, hun har det heller ikke godt med et rum af mennesker. Hun har det godt med to mennesker, så kunne hun forholde sig til dem. Alle sådan nogle ting. En hal, hvor der bliver råbt og skrejet, er frygtelig for hende. Og det er jo der, hvor vi har lært i de her 7 år at navigere. Vi ved også godt, når vi træder over. Gør vi aldrig det? Jo. Fordi nogle gange, så det hun ønsker af livet, kræver os, at vi siger, så må vi lægge flade nu. Men du fik trods alt det her oplevet. Det kan man ikke gøre hver uge, for det kan ens krop ikke holde til. Og det er heller ikke noget, vi ynder at gøre. Men modsat, så skal vi også leve livet. Og med det sagt, så ved vi ikke, hvornår livet slutter for nogen af os. Men heller ikke for Katrine. Lige nu ligger vi med en stillingtagende til. For anden gang er vi blevet spurgt til, om ikke vi tænker, at det er en god idé at give Katrine væksthormon. Og Katrines egen kommentar til den sidder lidt dybt ind i mig, hvor hun siger, hun synes lægen, han gambler med hendes liv. Hør sin 15-årige sige det. Det gør ondt. Og da hun bagefter siger, men I gør vel bare, hvad I har lyst til, bliver meget rystet og tænkt, nej, det gør vi ikke. Det er et fælles valg, vi træffer, hvis du skal have væksthormon. Du skal være lige så meget med på ideen, som vi er. Eller mere. Vi skal have en gevinst ud af det. Men ja, hvorfor valgte vi ikke væksthormon første gang? Det var lige nøjagtigt, fordi vi ikke har lyst til at gamble med hendes liv. Så da hun så selv siger det den her gang, der gør det da lidt ondt på os. Og vi har ikke besluttet os endnu.
Ved Katrine godt, at... eller har I snakket med hende om det her med at skal herfra?
Ja. For det synes jeg, vi skylder hende.
Hvordan indleder man sådan en snak med sin datter?
At vi alle sammen skal dø. Og jeg lever i troen på, at vi mødes igen, når vi er døde engang. Jeg har nok den meget barnlige version af, at et eller andet sted oppe i himlen, der bor vi alle sammen. Og dem vi kender, mine bedste forældre, de venter jo på mig engang. Og hvis hun kommer før mig, så ved de godt, at hun er min datter. Og så skulle hun op til dem. Og det er egentlig sådan, vi lidt har... Altså vi havde faktisk snakket før, for mange år siden, talt med min mor, da det var mest akut. Min mor og far skilt. Om at det her med hvis vi mistede hende. At hvor jeg sagde, jeg synes det er sådan lidt barsk for Signe og Mathias. At skulle opleve, at vi køber allerede nu en familiegrav. At her ligger Katrine eventuelt, og her skal mor og far ligge ved siden af. Jeg synes det var tidligt, de skulle forholde sig til, at de også kan miste os. Og så sagde min mor, jamen, mig og Katrine kan jo også ligge sammen. Og så tænkte jeg bare, ja, det ville da være det mest naturlige. Og det snakkede vi så meget om, at så var det jo det, vi skulle gøre, hvis vi kom dertil.
Hvad sagde Katrine til det?
Det tror jeg også, hun synes var fint.
Forholdte hun sig til det?
Nej. Hun, i forbindelse med, at hun var med i et cykelløb herude med en veninde, kom ud og hjemme og interviewede hende. Og i den forbindelse snakkede han om døden. Og det gjorde, at Katrine reagerede på døden. Og fik mareridt, men ville ikke tale med psykolog. Og da det havde stået på i nogle måneder, og jeg har før haft presset på med psykolog, var jeg nødt til at sige til hende en nat, at jeg var ved at være der, hvor jeg ikke længere kunne holde til at være så meget vågen om natten med hende, at vi var nødt til at skulle have noget hjælp endnu. Fordi vi kom ikke længere jeg var nødt til, at der var nogen, der skulle snakke med hende dybere i det her. Og der kan man sige, jamen der var vi så heldige, at vi var medlem af familie med kræftramte børn. Og de har en psykolog, man kan kontakte og bruge. Og det gjorde vi så. Og hun kom her så og talte med alle vores tre børn. Men specielt Katrine. Og det hjalp en del. De legede det, jeg kalder det at lege. Det er måske forkert, men de brugte teknikken, der hedder sandflag. Og det, Katrine er ikke verdens mest åbne barn. Så for hende var det en god måde at tilgå det på. Ja.
Har I gjort nogle ting for at forberede jer selv på det?
Jeg synes, det ligger så langt fra os nu, at jeg altså. Nej.
Har I haft snakken imellem jer? Kan jeg så spørge om. Eller var det sidst, I tog det op? Var det, eller hvor I stiftede sådan rigtig bekendtskab med det? Var det ved bedemanden, der gik forbi dig?
Det vil jeg sige.
Ja, det er ikke, hvad vi snakker om.
Preben er ikke verdens mest talende mand. Så man kan sige, nej, det har vi ikke. Men jeg tror da, vi hver især har gået og tænkt over det. Jeg har i hvert fald, men det er ikke sikkert du. Så jeg tror, Preben, han er mere typen, der tager dagen, som den kommer.
Ja, det er grund til at tage sorgen på forskud.
Sådan lever du meget. Hvor jeg nok er mere grubleren, der gerne vil foregribe. Altså, jeg vil gerne skåne Katrine for så mange ting som muligt. Og det kan man også sige, i sådan en proces her, kan det jo ikke undgås, at man også er afhængig af sit kommunale. Og der kan man jo også sige, der er det jo mig, der er i dialog omkring skole, fremtid, hvad skal der ske? Og der vil jeg jo også gerne foregribe, at hun ikke skal ud i en masse ting. Ja.
Så når jeg hører jeres fortælling, og også når man udefra, det kan man jo sige, jeg er lidt af udefrakommende, så har det været spændt på at skulle snakke med jer omkring hele forløbet, omkring Katrine. Jeg tænker, hvordan vil I gerne have, at folk, som er jeres venner, familie, ubekendte, forholder sig til, hvis de kendte til Katrine? Hvad skal man sige, vil I gerne, er det noget, I gerne vil have, der bliver spurgt ind til? Altså sådan aktivt, er det rart for jer at snakke om, eller er det sådan. Det er sådan meget karikeret sagt, det her eksempel, men for eksempel, at man lige laver en disclaimer, når man mødes, at det her faktisk ikke lyst til at snakke om. Hvordan vil I gerne have folk forholder sig til det, og agerer omkring jer i forhold til Katrine?
Så jeg vil jo sige, da vi kom hjem, der forsøgte vi jo, vi bor i en lille by, det hedder Sørred, hvor der er små 1400 indbyggere. Her ønskede vi jo ret hurtigt bare at blive en af de 1400 igen. Men fandt også en tryghed i det lokale i, at folk godt vidste, hvem vi var. Og det var dem, der havde hende datteren, der var meget syg. Så hvis der var noget, så var jeg klar over, at der ville blive taget hånd om mine andre børn. Så dermed sagt, har vi jo også haft en form for åbenhed. Vi har også selv valgt at være åbne i folkeskolen. Fortælle klassekammerater og forældre om Katrines situation. Så jeg tænker egentlig, langt hen ad vejen, så har vi været mest til at være åbne, og der har ikke været noget. Vi vil hellere, det lader vi også ud med, vi vil hellere spørge os, end at der går en masse fjer rundt i byen. Og ja, vi har fået rigtig mange spørgsmål, også af Katrines klassekammerater. Men hvor var det dejligt at kunne forklare dem tingene, så de heller ikke var skræmte. Fordi Katrine har jo et kæmpe ar i halsen. Hvorfor havde hun det lige pludselig? Hvorfor havde Katrine taget på i vægt? Hvorfor sad hun i en elkørestol? Hvor er det mega sejt, at din elcykel kan køre 23 ned ad bakken? Altså alle de der ting, ikke? Så jeg tænker, i kraft af vores bys størrelse, så har vores åbenhed hjulpet os videre. For eksempel nu, hvor der er kommet corona, så står vi ude på vejen en dag og er ved at feje, og naboen og deres børn er ude at feje, og det bliver så råber faren, hvordan har I det egentlig med, at vores børn kom så tæt på jeres børn nu? Og jeg tænker, det er jo hensynstagende til os. Og hvor jeg så siger, jamen, det er okay. Men det var jeg ikke sikker på, hvad skete, hvis jeg havde boet inde i København. Fordi der var jeg ikke engang sikker, at jeg kendte naboen. Så jeg tænker, det har hjulpet os.
At være åben.
Ja, det har det.
Jeg har også et spørgsmål i forhold til sådan jeres to andre børn, Signe og Mathias. Har I haft nogle udfordringer i forhold til at skulle dele vind og sol lige i forhold til jeres tre børn? Fordi ingen tvivl om, at Katrine har et ekstra behov i form af hendes hjernetumor. Og vi skal jo heller ikke tage ud af ligningen, at børn er også børn og har forskellige behov for at stimulere og snakke og så videre. Men har det i hele forløbet længde været svært for jer at dele tiden lige? Ikke fordi den skal det, men har I fornemmelse af, om børnene har følt noget afsavn i forhold til jer?
Altså, der er ingen tvivl om, at Signe har haft et afsavn til, at jeg var ikke hjemme 10 måneder i streg. Det er lang tid. Og hun fyldte 10 år. Og da jeg kom hjem, var hun rasende på mig, at jeg ikke var hjemme på hendes 10 års fødselsdag. Og så var jeg nødt til at minde hende om, jamen vi holdt den jo i Trygfondens familiehus. Det var hun ligeglad med. Jeg havde ikke været herhjemme på selve dagen. Og det var hun ret i. Og der var jeg rigtig, rigtig hård, og det gjorde vildt ondt inde i mig. Men der var jeg nødt til at sige til hende, men får Katrine behov for at skinne igen, så rykker jeg med igen. Men jeg gør det også, hvis du bliver syg. Jeg er nødt til at vælge den af jer, der har det største behov, for jeg ved, der var andre til at overtage min plads, mens jeg var væk.
Var det en nem beslutning?
Nej. Jeg har da tudet, når de tog hjem fra Skyby af. Jeg har da bare ikke kunne stå og tude foran mine børn. Det ville jo ikke gøre det nemmere for dem at gå. Men jeg har da ikke stået ude og vinket og syntes, det var sjovt. Jeg har stået ude med en påtaget, som jeg var nødt til, for at det var nemt for Preben at tage den med hjem. Og de skulle i skole mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, til de så kunne komme ud til os igen. Men jeg har da ikke nyt det. Og i modsat har jeg jo heller ikke nyt at skulle tage afskeden. Har jo også kæmpet for ikke at græde. Og vi har også gerne måtte græde, for det er ikke fordi, man ikke må vise, man er ked af det. Men det kunne bare ikke hjælpe, at jeg brød hulkende sammen hver gang. Og det har jeg været meget om, at der måtte jeg lægge mine egne følelser væk og tænke på børnene. Jeg vil sige, efter vi kom hjem, har vi også været meget bevidste om, at de andre to var vi også nødt til at tilgodese. Og derfor så da Signe vist interesse for Holstebro Egnens juniorhold, så valgte jeg så at sige, jamen, jeg vil godt køre med dig hver onsdag. Og jeg skal nok se dine opvisninger, så er det det, jeg gør for dig. Altså, så gør vi det sammen. Så jeg har sat inde i Grokker Arena søndag kl. 9 og set alle trille troldehold fra nærmeste mil her omkring indtil klokken 7 om aftenen. Fordi der havde hun selv måske et hold, hun skulle træne, der skulle på, og så var hun selv på et hold, og ja. Men det gjorde jeg, og jeg vil gerne gøre det igen.
Jamen,
og så havde vi det sammen. Men så Mathias, han ville gerne, han er en fodbolddreng, han er en håndbolddreng, så han ville gerne prøve kræfter med FC Midtjylland og deres form for udtalelse.
Det er sådan noget licenstræning.
Og det blev så Preben og Mathias' opgave.
Det er en måde, det er den måde, der bliver, altså hvad skal man sige, prioriteringen er herhjemme nu. Ja. Men føler I, skal gøre op for noget? I skal indhente noget?
Selvfølgelig skal vi gøre op for noget, for vi har jo svigtet. Børn har brug for en mor og en far, og det er min holdning. Så selvfølgelig har vi skulle gøre op for noget, men jeg har også samtidig forklaret dem, at jeg ville aldrig have gjort det anderledes. Men jeg har da dårlig samvittighed over, at at jeg var nødt til at rejse fra dem, men vi så det også bare vigtigt, at de forblev i deres eget miljø. Vi var i dialog med skolen, hvordan går det? De synes ikke, de kunne mærke på sine. Så man kan sige, selvfølgelig kunne de det, hvis de havde dykket dybt ned, for jeg kunne mærke det. Jeg tror, at hver mor ville kunne mærke på sit barn. Men når de så var der, så var jeg der også 100% for dem ud på sygehuset. Og vi lavede nogle fede ting. Når I kom om torsdagen, vi boede i Trygfondens familiehus, der skulle det jo handles ind. Og jeg skulle jo have handlet ind til alle de dage, Preben ikke var der. Det var så Signe og min opgave, og nogle gange også Mathias. Men han var meget hooked af det der PlayStation, de havde derude. For det havde han ikke herhjemme jo. Så det var mega spændende. Og han var kun 5 år. Men der er ingen tvivl om, at Mathias blev... Altså han lavede en regression. Han blev lidt mere morsyg, da jeg kom hjem igen. Men det, så fandt han en tryghed i, at vi var her. Og ja. Jeg tænker, han ligger på niveau igen. Og Signe, de skal have med sig begge to, de er mega modne. Det har livet gjort dem til. Ansvarsfulde, modne mennesker, der prøver på at tage sig godt af andre.
Har I snakket med dem om Katrine og hendes behov kontra det lyder også som, altså, det er jo ikke fordi de ikke har nogen behov, fordi det har de helt sikkert, men kontra deres behov, at der er forskel.
De kan jo godt se, at hvis vi har været noget sted, så bliver Katrine lidt pigerlig, og så trækker vi alle os sammen os en anelse tilbage. Og det kan de da godt nogle gange tænke, hvor er det bare irriterende. Så lad der være, Katrine. Og jeg har sagt til dem, jamen det kan hun ikke. Det er jo ikke noget, hun gør, fordi hun vil genere jer. Det er jo noget, hun gør, fordi hendes hjerne står af. Hun magter ikke mere. Og det kan man sige. Nogle gange kan man jo også være sine 16 år, der bare tænker, jeg vil fandme også være her. Jeg vil også have min mor alene. Så tager vi til Holstebro sammen, eller jeg gør meget ud af at have den egentlig en til en, fordi det får man meget ud af, og jeg nyder meget at køre med dem, fordi der falder snakken bare mega naturlig i en bil, alt det man ikke får at vide, når man kører med den. Og ja, jeg tænker langt hen ad vejen, så tror jeg da Preben og jeg har tilsidesat vores sociale behov for at fremme børnenes. Altså det har vi jo også gjort her med covid-19-tid. Jamen boblen, vi ses med ingen. Hvorimod vi lader Mathias og Signe mødes med deres venner, og Katrine har en veninde. Så vi tænkte, jamen, så er det dem, vi skal have ud af det her. Og så skal vi nok komme bagefter. Men man skal være bevidst om, hvad det er for nogle valg, man træffer. Og ja, vi kan jo ikke det samme, som vores venner kan med deres børn. Altså de kan køre til stranden og løbe ud. Det kan vi jo ikke. Katrins kørestol, den sidder fast i sanden med det samme, vi kører ned. Jeg prøvede at køre til Søndervig, fordi der har de da sådan fantastisk
sprog-agtig, eller ja.
Jamen også ned af klitterne, sådan en træen. Jamen den var jo fyret til. Så bliver det jo til en bøv
oplevelse
i stedet for en god oplevelse, ikke? Så valgte vi så bare at sige, så kører vi så langt ned, vi kan, og så må vi sætte os der. At vi så sad nærmest. Det var så ærgerligt.
Ja.
Men man kan sige, der står vi nogle gange i nogle situationer, hvor vi ikke selv helt er herre i det. Og der har jeg det nok bedst med, at jeg kan foregribe det der. Fordi det der, det synes jeg blev synd for Katrine. Hun kom, altså hun ville også gerne ned og have tæerne i vandet. Og hun ville jo egentlig bare gerne det, som alle vi andre vil. Og det synes jeg jo også, hun fortjener.
Tænker jeg, det må også være hårdt for et forhold at være i det her forløb. Har dig og Preben, hvordan har I sørget for, at jeres forhold har overlevet det forløb? Fordi man er også forskellig som person i måden, man håndterer det på.
Altså jeg tænker... Vi blev gjort opmærksom på det i Hammel, at vores, altså mit pendul, det svingede voldsomt. Og Preben slag i dvale, sådan beskrev neuropsykologen det. Sådan så hun det. og hvor jeg tænkte, det er jo logik, at mit det kører i high speed, fordi jeg er her, hvor det hele det sker. Jeg skal hele tiden forholde mig, og Preben er i vores vante gænge, hvor han bare prøver på at holde en stille og rolig hverdag. Så vil vi jo komme til at ligge forskelligt. Men der var der ingen tvivl om, at når man ikke har boet hjemme i 10 måneder, og så flytter hjem igen. Hold kæft, for havde Preben bare taget mange dårlige vaner til sig. Det var også...
Ej, ja, så gælder det ikke.
Der var lige nogle albuer, der skulle rundbarberes
ja.
På os begge to.
Ja.
Og så var det jo måske det at sige, nå, han synes vaskepulveret skulle stå på den hylde. Er det så vigtigt for mig, at det ikke skulle det? Altså, jeg tænker også, der er mange ting, hvor vi har lært, at... Er det kun det der? Altså, nogle gange så kan man høre andre sige, ej, helt ærligt, så havde han givet barnet zebrastribet bluse på og leopardbukser. Det passer jo ikke sammen. Og så tænker jeg bare, frøs barnet? Nej.
Ja, hvad er så the big deal?
Ja, sit behov.
Ja. Altså, jeg tror, der er vi kommet til, kan vi være uenige? Ja. Det er også kun sundt, vi kan være det. Men jeg tror, langt hen ad vejen, der er
så forholdet har bestået.
Ja. Det regner det med, medmindre du pakker på for det nu. Du kan få et lift til Randers, tror jeg.
Jeg har lige to sidste spørgsmål. Det ene er, har I igennem hele forløbet, har I følt jer velinformeret omkring Katrines tilstand og udsigterne for hendes sygdom? Altså, hvis I kigger over, helt overordnet set, jamen igennem hele forløbet, har I så følt, at I fik den tilstrækkelige information, som I skulle have?
Ja, på det lærerne har vidst. Men lærerne kunne jo ikke fortælle mig det, jeg spurgte dem til. Det var der ingen, der kunne. Jeg spurgte på hendes overlevelse.
Det var...
Der er mit bud lige så godt som deres. Og man kan sige... Det er det ene spørgsmål, jeg ønskede at få svaret på. Så nej, det har de aldrig svaret mig på. Men det var også et rimeligt spørgsmål at give dem. Men det ville have givet mig ro i min sjæl, de havde svaret mig på det. Men ellers så synes jeg jo, vi har udfordret lærerne, personalet, ergoterapeuter. De har ikke fået lov til at slappe af, når vi har været der, fordi i kraft af, at jeg selv er sygeplejerske, min søster er ergoterapeut, så har vi jo også haft nogle personer omkring os, der har kunne hjælpe os, hvor vi var i tvivl, og så stillet spørgsmål ind. Jeg synes, det der har været mest skræmmende, det er jo, at og det ved jeg andre også synes kan være skræmmende, det er, at man kommer hjem fra en tryghed i, at man har været i et væsen, hvor man kunne ringe på en klop, når nu et eller andet så forkert ud. Og så kunne man få eksperter til at kigge på det. Lige pludselig kom vi hjem, og så var jeg eksperten. Det var mig, der skulle vurdere. Det er da... angstskabende, hvis man kan sige det. Altså,
Men du har ønsket, fordi med din baggrund, som du også selv har sagt, så har du stået for rigtig meget. Vil du have ønsket, der var nogen, der kom og sagde til dig, Tanja, nu trækker vi dig helt ud af det her. Du får selvfølgelig lov til at være med på sidelinjen, men det er os, der står for plejen. Jeg tænker bare, vil du have ønsket det anderledes, at du havde det ansvar at skulle pleje din datter i det niveau, du har gjort?
Med den person, jeg er, så kunne det ikke lykkes for dem. Fordi det havde de ikke noget i mål med. Jeg tror, det er sandheden.
Ja.
Jeg har behov for også at være med. Fordi jeg kan godt lide at handle på ting. Og den her, at jeg har kunne være med omkring Katrine, har gjort Katrine tryg. Men om ikke andet, så har det gjort mig tryg. Jeg har vidst hele vejen, hvad vi lavede. Det var meget sigende, at... den, der tog Katrines tube ud af hendes hals, det var mig. Var det et bevidst? Nej. Men lægen kunne ikke få båndet af, da vi skulle seponere hendes tube. Og det har jeg jo gjort 100 gange, for jeg renste den jo dagligt. Var med til at rense den. Og vupti, så stod jeg med tuben. Vi har aldrig haft en tube ud af ens hals før. Men den dag, der var det så bare mig, der trak den ud. Og det tog lægen meget cool. Og så sagde jeg, det synes han, der egentlig der var et eller andet i. At det var. Og så satte vi jo så bare den anden i, som så hullet lige stille kunne lukke, så hun kunne vende sig til det, ikke? Eller blev sat plaster på, faktisk. Og jeg tænker mig godt om. Nogle gange så glemmer man ting i det her. Og heldigvis, at hjernen frasorterer ting. Men da vi seponerede tuben, satte vi selvfølgelig plaster på. Ja. Så nej, jeg tænker ikke i vores situation, det kunne have været anderledes. Jeg tænker, det var det, der gav os. Du følte dig også tryg ved det. Jeg husker en gang, jeg skulle i bad. Altså, det var noget med at stjæle sig til ting. Altså, tidsmæssigt. Og Preben var kommet, og jeg havde lige suget Katrine, og jeg havde bare sådan brug for at komme i bad. Og du var faktisk skræmt over det. Fordi Preben kunne jo ikke suge hende. Men han havde altså en klokkesnor her. Men fordi det var så rutinet, at det var mig, der sugede, så gav det dig. Du var ikke tryg ved, at tænk nu, hvis hun skulle suge, så du undrede sig at tilkalde ind de andre.
Jo, nu hvis jeg sådan siger, at den kan gå, når man rykker snoren ind i gangen.
Ja, altså, så på den måde har det jo noget med tillid og tryghed at gøre.
Nu hvor I har været igennem det her lange forløb, så vil jeg egentlig gerne spørge begge to, og jeg vil gerne have begge to svare, hvis I skulle give noget videre til personer, som står i samme situation, eller har stået i samme situation, hvis I skal give et eller andet videre, I har lært, eller som har betydet meget for jer, træk en ting ud af hele forløbet, hvad skulle det så være, som I gerne vil give videre til andre, som de måske kan bruge til at håndtere den krise, de står i omkring deres barn, som er kræftramt. Hvad skulle det så være? Det er fint, at vi...
Vi reagerer forskelligt. Og jeg blev til en halv sygeplejerske og en halv mor. Og tænkte meget på, hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Og oplevede, at Preben, som jeg altid egentlig har set, som ham jeg vendte mig til, når jeg synes noget blev svært, så var han klippen. Det var han sgu ikke i det her. Han græd, og han græd, og han græd. Og inde i mit hoved, der tænkte jeg bare, så tag dig sammen. Jeg sagde det aldrig til ham. Men jeg tænkte tit, hun overlever ikke, ved vi hyler. Bagefter, så tænkte jeg, hvor var det godt, jeg ikke sagde det til ham. Fordi det var jo hans måde at reagere på. Hvor da jeg kom hjem, og da der kom ro på herhjemme, der græd jeg. For det var først, da jeg havde tid til det. Så jeg tror, mit råd det er lidt, at vi har jo ikke været det samme igennem i livet, som mand og kone, kan man sige. Vi har jo noget med os hver især, og det er mega vigtigt, at vi respekterer hinandens måde at bearbejde det på. Den her proces, man går igennem. Og er ærlig omkring, at det der, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i, at du har brug for at tude nu. Fordi det har jeg ikke. Jeg har brug for at handle og tømme værelset, eller handle ind, eller... Men det er der, hvor jeg var i. Altså det er mit råd. For jeg tænker, man kan godt undre sig over, at ens partner vælger noget andet at gøre, end man selv vælger.
Det var simpelthen slutningen på min samtale sammen med Tanja og Preben. Jeg håber, I har nydt det. Jeg nåede at snakke med dem. Jeg synes, det var rigtig spændende. Jeg nåede at hilse på alle børnene også. Og jeg hyggede mig generelt meget den eftermiddag. Jeg synes, det var rigtig spændende. Deres historie rummer mange forskellige ting. Det at skulle give sin datter væk til narkosen, tænker jeg, at mange forældre, som har haft børn i narkose, synes er lidt ubehageligt, og der synes jeg, at de er gode til at beskrive de følelser og tanker, der går igennem dem på det tidspunkt. Jeg synes også, at de rørte mig meget, da at de fortalte om deres gåtur, imens Katrine blev opereret. Der blev jeg berørt. De er nogle seje mennesker. Jeg glæder mig til at udgive et nyt afsnit her næste mandag. I kan læse på min Instagram, podcasten Tæt På. Hvad for et afsnit det bliver offentliggjort på lørdag. Så vi høres ved. Hej hej.